Novinarilje.
That was the shadow chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinarilje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarilje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan i dobrodošli u novinarenje. Gošća današnjeg novinarenja, Milica Šarić, novinarka Centra za istraživačko novinarstvo. Milica, pozdrav.
Pozdrav.
CINS inače svakoga meseca donosi nekoliko novih priča, naravno sve ih možete pročitati na njihovom sajtu, ali vredi ponekad pomenuti ove priče i na radiju zbog onih koji ne koriste internet u toj meri. Milice, naravno CINS znamo po tome što zaista jako svi vole da se hvale da oni pišu ono što drugi ne pišu. Za mnoge to baš nije kompliment, ali vi zaista prvi otkrivate mnoge priče koje posle drugi mediji prate ili ne prate. Ali ono što je možda još interesantnije, a dešavalo se u posljednje vrijeme kod vas, to je da ste vi odlučili da iskoračite iz svoje kancelarije i počnete obuku lokalnih medija u Srbiji kako bi njih obučili kako da rade istraživačke priče. A znamo da se često na lokalu kriju najveći skandali, i tako je svuda u svetu, jer lokalni moćnici ili privrednici znaju da su male šanse da se otkrije to što rade i da je relativno lakše zaplašiti lokalne medije. Vi ste završili, organizovali ste jednu obuku za nekoliko lokalnih medija i to bi sve samo po sebi bilo pohvalno. Možda ne bi bilo razlog za gostovanje, ali ono zbog čega smo te pozvali danas, to je što su ti mediji već završili svoje istraživačke priče. Dakle, dokazali su da je uz malo obuke i uz malo ohrabrenja to moguće uraditi, tako da ćemo danas predstaviti neke od tih priča, koje su, moram reći, ne baš vesele, ali to je Srbija u kojoj mi živimo danas.
Da, pre svega hvala na najavi. Tačno, najveće priče zapravo jesu na lokalu. Mi sa tim se uglavnom bavimo cijelom Srbijom, nekada čak je vidimo van Srbije, van granice Srbije, međutim priče na lokalu su fascinante.
A ne možete nikada da znate toliko koliko može, vi možda odete u mali grad, ali šta se može saznati za dan ili dva, to je...
Tako je, ti ljudi koji tamo žive, oni su puni ideja. Ne mogu to da objasnim kako izgleda kada odemo negdje van Beograda i kada razgovaramo s tim lokalnim novinarima, i kada oni daju neke svoje ideje ili nas pitaju za neki savjet, te priče su, to su priče jake kao svaka priča na CINS-ovom sajtu. Međutim, problem na lokalu jeste to zastrašivanje. Svi se poznaju međusobno, svi su povezani, veliki je pritisak, a malo je medija koji to mogu da istrpe. I onda smo mi ponudili, dobili smo neki projekat koji smo radili gdje smo obučavali novinare sa lokala. Oni su prošli neku školu, CINS-ovu školu istraživačkog novinarstva, i nakon toga su pisali te priče. Te priče su ispale odlično. Ja sam vrlo ponosna na naše polaznike, zato što su neke tih priča su zapravo dosta čitane na našem sajtu. Jedna od njih je, na primjer, u Sremskoj Mitrovici. Dragana Prijica, polaznica naše škole, je pisala o Carskoj palati, koja je nekada bila predstavnica Rimskog carstva, a koja je danas zapravo... svako večer, odnosno mislim svaki vikend, ugošćava mlade ljude koji tamo prave žurke. I sad to ne bi samo po sebi bilo toliki možda problem da...
Carevi bi bili ponosni.
Da. Odlična žurka na Carskoj palati. Međutim, to, što je to neko arheološko nalazište, odnosno lokalitet u Srbiji koji je među najznačajnijim, nego je stari u tome što taj vlasnik kafea koji zapravo organizuje te žurke je čovjek osuđivan ranije i za njega su zapravo promijenjeni uslovi izdavanja tog objekta. I sad vi tu imate neku spregu tog nekog kriminala i tog nekog, kažem, pravljenja žurki na arheološkom nalazištu. Potpuno nevjerovatno, potpuno fascinantno. To je jedna od priča koje smo radili. Druga priča, na primjer, u vezi sa Narodnim muzejom.
Samo moram da te pitam. Dok sam čitao priču, prosto nisam našao rečenicu koju bi me definitivno ubedila u to. Dakle, da li su te prostorije, te cigle gde se sedi, dakle, to su zaista autentične, to nije neka zgrada koja je nadograđena preko palate. To je bukvalno palata ili to nije bukvalno palata?
To je, nije to palato u smislu...
A da li su ti zidovi pravi ti zidovi, dakle, gde je kafić?
Da, to su ostaci arheološkog nalazišta, ostaci rimske platice.
Dakle, ljudi i dalje sede na tome.
Dobro, ne, ok, ne sede na zidinama, se, ovaj, to je sad malo podignuti taj nivo kafića i oni su zapravo na tome napravili.
Aha, znači, kafić je preko.
Tako je, naravno, da, dobro, nije baš dosle došlo. Ovo ima tu malo smisla. Međutim, opet je to zaista nije primjereno. I naši sagovornici naše poznice su rekli da to nije primjereno tom lokalitetu i da je prosto zavod koji vodi računa o sirmijumu u obavezi da koristi taj lokalitet na način koji je propisan zakonom. A to definitivno nije jedan kafić. Odnosno, bilo kakvo mesto gdje se okupljaju ljudi i prave žurke, zove policije zato što je, ne znam, Bogradska Cetinska.
Da, i svašta može da se desi u kafiću, što može da ugrozi indirektno sam lokalitet.
Tako je.
Još jedna priča koja nas vraća u istoriju je priča o Narodnom muzeju.
Mi smo još uvek u istoriji, pošto Narodni muzej ne radi. 14 godina kasnije Narodni muzej ne radi i o tome pisala naša polaznica Aleksandra.
I to je dobar primjer kako istraživačko novinarstvo ne mora da bude nešto što niko ne zna. To može da bude dobar presek, podsjećanje zbog čega se nešto nije desilo, koji je odgovoran i tako dalje.
Tako je, tako je. Ja mislim da nikad do sada nije na jedno mjesto zapravo navedeno u što se ulagalo kad je Narodni muzej u pitanju, kolika su bila ta ulaganja, koliko je projekata radova na Narodnom muzeju propalo. Vi ste imali tri ideje o rekonstrukciji Narodnog muzeja, od toga su dve propale, lepo su plaćene.
Da, skoro milion evra je jedna ideja bila, 800 i nešto hiljada koliko...
860.000 evra, jesu.
Ideja je plaćena, a onda nije realizovana.
Tako je. I generalno, Narodni muzej prati taj neki...
Evo, imam ja neke ideje, ako neko...
ako želi da ih prihvati. Pa oni su na kraju uzeli da rade neku sanaciju, to više nije ni rekonstrukcija, to je neka sanacija, zato što su ostali bez para. A te pare su potrošili tokom 14 godina na različite neke projekte arhitektonske koji nikada nisu realizovani. Mislim, to vam je neka igra malo onako smenjivanja političara, pa kako ko ima svoju ideju, mislim, prosto pokazuje kako funkcioniše država. To je ta druga priča koju smo radili. A treća priča je bila nominovana za NUNS nagradu za istraživačko novinarstvo.
To je ona iz Bariča.
To je ona iz Obrenovca. Mm-hmm. U pitanju je ta radionica fabrike Meita, koja je izgrađena 300 metara od fabrike vode. I sad to je problem jer mora da se radi procena utjecaja na životnu sredinu, zato što postoji velika opasnost da će nastati opasan otpad prilikom proizvodnje. Oni to nikada nisu radili. Ta priča je nominovana za tu NUNS-ovu nagradu, koja je zapravo naša najznačajnija nacionalna nagrada za istraživačko novinarstvo. Mi smo posebno ponosni na tu polaznicu škole, zato što je uspela nešto što, rekao, kod nas u CINS-u uspe tako nakon prve istraživačke priče.
Da, ona je praktično otkrila da ta fabrika, iako nije imala dozvolu za podizanje objekata koji će zagađivati te livnice, fabrika je prijavila da podiže administrativne objekte za koje nije potrebna ekološka dozvola, odnosno procena ugroženo jeste, ali fabrika je onda pod plaštom gradnje administrativnih objekata i skladišta krenula stvarno da pravi livnicu.
Da, to je priča koja je dosta komplikovana, dosta kompleksna i mi smo se prosto trudili, pošto u CINS-u postoji provera činjenica i mi ne puštamo, ne dozvoljamo da je bilo koji tekst bude objavljen bez provere svake pojedinačne reči.
Posebno kada može da izazove paniku kao što je ovaj...
Tako je. Ili kad može da izazove paniku, netočnu neku informaciju ili tužbu potencijalnu ili prosto da izgubimo poverenje naših čitalaca samo zato što smo nešto želili.
Pa dobro, da li treba da brinemo?
Za nas
za
ne treba. A za vodu? Pa ne znam, znate šta, to je sad potencijalno opasno. To vidjet ćemo. To će da bude, to se nastavlja. Da, pratimo i dalje.
Pomenula si provjeravanje činjenica. Ja nisam znao da postoji nagrada za provjeravanje činjenica u novinarskom svijetu, ali drago mi je da postoji, budući da je to nešto što nam je jako potrebno.
Da, pa postoji Istinomer zajedno sa bosanskim i hrvatskim kolegama. Su napravili ove godine, raspisali su nagradu za fact-checking, to je ta provjera činjenica koju mi radimo u CINS-u. Mi smo se prijavili na nju. I naše kolege, novinar Vladimir Kostić i Ivana Jeremić, koja je i zamenica urednika i fact checker u CINS-u, oni su dobili tu nagradu i mislim da je to odlično priznanje za način rada u CINS-u. Jer taj proces provere svake pojedinačne reči je nešto što čega nema dovoljno i što je zapravo bilo bitno nagraditi i na što smo posebno ponosni i na njih, naravno, koji će da idu sada na taj neki globalni summit u Madridu, gde će se okupiti fact checker iz celog sveta.
Da, da kažemo samo par rečenica, bila je jako uspešna godina za vas što se nagrade tiče.
Jeste. Jeste, bila je jako uspešna godina. Prosto imali smo 4 nagrade do sada. Jedna nagrada je European Press Prize, to je evropska nagrada najviše kvaliteta. Na nju smo najviše ponosni zato što je to nagrada od koje ne možete bolje u Evropi. Nju smo dobili za set priča o pravosuđu. Prosto smo se bavili korupcijom u pravosuđu i kako zapravo nije efikasno pravosuđe. Ovdje dokazali smo, jedan po jedan slučaj smo dokazivali i uspeli smo tome. Druga nagrada koju smo dobili je nagrada naše novinarke Anđele Milivojević za tekst o plagijatu Jorgovanke Tabaković, guvernerke Narodne banke Srbije. Mislim da je ta nagrada posebno značajna zato što toliko je plagijat otkriveno u poslednje vreme. Anđela je učestvovala u svim njima. Toliko je otkriveno, a ni jedan nije kažnjen. I zato je ova nagrada jako bitna da se stavi do znanja ljudima da to prvo postoji, da su ti plagijati otkriveni, dokazani, fact-checkovani i nakon toga i nagrađeni. Da su to je dobar novinarski rad i drugih kolega koji su pomagali i prosto mora da se nekako utiče na to da naše obrazovanje malo se pogura u dobrom smeru umjesto tih plagijata koji oni tako štancuju.
Da, meni prosto nevjerojatno da neko ko hoće da eto naruči doktorat, što ne plati nekog da mu napiše doktorat, nego uzme i sam copy-paste-uje iz tuđih doktorata. To je meni nevjerojatno.
Da, ja ne znam da se sama radila, da budem iskrena, ali svakako je plagijat u pitanju.
Samo još da kažem, ukratko radite na priči iz Pančeva?
Da, malo pre smo zapravo objavili priču iz Pančeva. To je jedna predivna priča na lokalu, naravno. Mi smo ju objavili na našem sajtu i na sajtu lokalnog novinara, lokalne novinarke koje je pisala. To je panpress.rs. Može tamo isto da se pročita. U pitanju je projekat izgradnje sportske hale Bagremar. To je trebalo bude gotovo za univerzijadu 2009. godine. Tako na veliko sportsko takmičenje trebalo da ima jednu veliku halu, više funkcionalnu u Pančevu. To nikada nije izgrađeno. Ano, tamo stoji ruina od objekta. Do danas je u nju uloženo 1,3 miliona evra i prosto ti neki betonski zidovi, ti grafiti, to je potpuno ruglo i o tome je pisala Dunja Stojković i to se nadam da će čitaoci da pročitaju na našem sajtu ili na Panpress.
Da. Milice, hvala. Ja samo ostao sam dužan i tebi, a i slušalcima kojih zanima, da pojasnimo, rekla si Sirmium prestonica rimskog carstva, da budemo precizni. Dakle, kada je uvedena tetrarhija, dva Cezara, dva imperatora, kada je rimsko carstvo podijeljeno na 4 dela zbog lakšeg vođenja, Sirmium je bio prestonica te jedne četvrtine koja je obuhvatala ex-EU prostore, današnju Austriju, deo Mađarske, Grčke, Makedonije, Albanije, Bugarske, dakle ovaj Balkan, i tu je bio Sirmium prestonica, to je trajalo nekih stotina godina, ali zaista jeste bio jedna od prestonica rimskog carstva. Milice, hvala, puno sreće u daljem radu.
Hvala vam.
I puno novih nagrada.
Hvala.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Minuta do 10 sati, Marko Milojević, sada se nama, Marko, jesi radi jutros?
Jesam.
Ne vidi se po tebi.
Ne vidi se, da, dobar dan
sada. Programa.
Tako je, dobar dan sada.
Čitamo novine.
Čitamo novine.
Krećemo. Ako možeš da vidiš još uvijek?
Mogu, da, bez značara. Jedan deo iz kolumne Aleksandra Postolovskog povodom 30 godina od poslednje štafete mladosti. Tekst kolumna nosi naslov Ispraćaju zakletvu Josipu Brozu Titu. A deo glasi: na semaforu stadiona Jugoslovenske narodne armije je pisalo: optimista sam, ovako dalje ne može. omladinkina travnatom tepihu u narodnim nošnjama, omladinci u tesnim majicama i glumci u ekstravagantnim kostimima, vedra čela i obraze čisto, verovali su da se sa Titovog puta neće survati u provaliju. Bilo je to 25. maja 87. godine. Proslavljao se dan mladosti, ali nad svečarskom atmosferom tradicionalnog sleta već se nadvila senka raspada zajedničke države. Slogan sleta bio je upalite svetlo, štafeta je do počasne lože, ispostavit će se posljednji put, stigli uz pesmu Druži Tito mi ti se kunemo, koju je pevao Zdravko Čolić. Publika i učesnici sleta bili su pratići vokali. Kada se posle tri decenije, kada Postolovski sumira utiske, ponovo sagleda snimak uručivanja posljednje štafete, kada se čuju ushićeni glasovi komentatora prenosa Zorana Modlija i Dragane Marković, koji su najavljivali svetliju budućnost kao da se posmatra glamurozna žurka na kojoj svi duboko u sebi znaju da je ona uvod u parastos. Ceo tekst možete da pročitate na osmoj strani.
Ja sam inače, pošto živim u Humuskoj, gledao pripreme za taj slet. Dakle, nisam prisustvovao samom sletu, ne znam ni kako se ulazilo na to, ali sam uredno svaki dan išao da gledam, delimično zbog omladinki, ali išao sam da gledam i to je bilo veličanstveno.
Da, svakako. Na desetoj strani još jedan tekst iz politike, a u vezi sa izvozom stoke u Kinu. Naime, Kinezi u Cerovcu kod Kragujevca su osnovali firmu Capital Meat International Corporation za trgovinu mesom na veliko. Dakle, posle izjave Branislava Nedimovića, ministra poljoprivrede, ćemo vrlo brzo moći da izvozimo i govedinu u Kinu, također u neograničenim količinama, pošto je neophodno da se završi još samo nekoliko detalja, pod navodnicima, kako piše politika, u Kragujevcu očekuju da bi uskoro mogla početi da se realizuje i velika investicija kineske državne korporacije, koja je u Cerovcu, nadomak tog grada, već osnovala firmu za trgovinu na veliko mesom i proizvodima od mesa. To bi išlo u dve faze. Kinezi bi se prvo bavili otkupom govedine, a potom, kada zaživi prerada koji bi uslužno obavljale naše sertifikovane klanice, u Cerovcu podigli svoju veliku klanicu za izvoz, dakle, goveđeg mesa u Kinu.
Da li mogu ti ispričati nešto interesantno što sam pročitao juče, ima veze sa životinjima tog tipa, reč je o konjima i Kini. Zbog čega kineske vojske nikada nisu razvile konjicu? Zato što nema dovoljno selena u zemlji u Kini, tako da nema u travi, tako da kosti kineskih konja nisu bile dovoljno jake. Oni su morali da uvoze konje iz Mongolije i Centralne Azije, nikada nisu shvatili šta ne valja sa njihovim
kako
konjima.
Kako biologija u stvari može da utiče na ratove. Večernje novosti o novom zakonu piše na šestoj strani, to prema nacrtu zakona javni beležnici unosiće u geodetske knjige podatke iz kupoprodajnih ugovora. Dakle, notari upisuju vlasnike u katastar. Situacija da vlasnik stana ili kuće ostane bez nekretnine jer je nije na vreme upisao u katastar, trebalo bi uskoro, kako pišu večernje novosti,
da postane
ružna prošlost. Dakle, do sada je to bilo prepušteno volji kupca da li će obaviti upis ili ne, pa se dešavalo da izvršitelji pokucaju na vrata zbog duga prethodnog vlasnika. To bi trebalo novim zakonom da se onemogući.
Imaš još pola minuta?
Još pola minuta. Ako imaš pola minuta, onda sasvim kratko jedan tekst iz Blica. Za one koji zanimaju zakoni koji su im važni, pravno informacijni sistem Republike Srbije, najsavremeniji sajt za pretraživanje zakona glasi www.pravno-informacijni-pravni-sistem.com.
A još jedan put.
Pravno, povlaka informacijoni, povlaka sistem.
Marko, hvala, Marko Milović. Mislim da sam zapamtio, neću ja provam da izgovorim ponovljeno sajta. Minut i po do 10, hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija.